būtu tikai patriotiski, ja mazie saraksti nu aicinātu balsot par tiem, kuri pārsniegs 5% barjēru, viedokļi sociālajos tīklos. Tiešām aktīvisti, kuri nevar vienaldzīgi palikt malā, sociālos tīklos bija izvietojuši viedokli, ka būtu tikai patriotiski, ja tādas partijas kā Latvijas attīstībai, reģiona apvienība un jaunā konservatīvā partija neizniekotu balsis un aicinātu piekritējus tagad balsot par tiem, kuri acīmredzami pārsniegs 5% barjeru. Tas būtu interesants pavērsiens un liels solis demokrātijas tālākā uzplaukumā, ja teiksim, 5 dienas pirms vēlēšanām tie, kuri pēc absolūti godīgām un reprezentatīvām aptaujām, kuras vada neapstrīdami ārzemju eksperti, ir ārpus 5% barjeras, tātad tie rīko savas elektorāta daļas vairāk solīšanu citiem, kuri ir tikuši pāri šai barjerai. Kā jebkura naudas kustība arī šī pirmkārt jau vairotu ekonomisko aktivitāti, otrkārt ļautu dabūt atpakaļ sponsoru ieguldīto naudu un treškārt parādītu katras partijas, šādas partijas īsto vērtību vai, kā mēdz teikt, likviditāti. Nu, var gadīties, ka īstā brīdī pareizi pieteikts un nosolīts kāds mazāks saraksts tiek vērtēts kā īsts naftas lauks, bet gandrīz iekšā ticējs samierinās ar knapu maciņu un vēl jātiek ārā no izsoļu nama, jo aiz durvīm kulakus vīsta vīlušies sponsori. Starp citu, arī vēlētājiem, kuri būtu vēlējuši par kādu atpalicēju, nu būs obligāti jābalso par pārpircēju. Nav īsti skaidrs, kā to administrēs, bet gan jau tiks galā. Protams, tā nenotiks. Pirmkārt tādēļ, ka var nesanākt patriotiski, ja nu un nav izslēgts, balsis nosola saskaņa. Tādēļ vajadzētu kaut kā likumiski nokārtot to, ka balsis var aicināt atdot tikai par pareiziem patriotiskiem spēkiem. Vienkāršam vēlētājiem dažreiz nav izpratnes par to. Arī tādies vai notiks, tādēļ vajadzētu juridiski nostiprināt, ka vispār jaunu partiju veidošana būtu iespējama tikai tad, ja dibinātāju skaits būtu ne mazāk kā puse no vēlētāju skaita, dokumenti nopietni izvērtēti ministru kabinetā, bet entuziasti stingri pratināti attiecīgā Saeimas komisijā, kur vairākums nepārprotami pieder patriotiskiem spēkiem. Pareiziem patriotiskiem spēkiem. Arī tā visticamāk nenotiks, jo demokrātijas process pie mums vēl tikai attīstībā. Un gaišo spēku zemo debesu karaļvalsts nostiprināšana zemesgrāmatā pagaidām jāatliek, apmierinoties, ka partiju rašanās ierobežošana vēl ar vien paliks pilnīgā sviesta kompetencija.